Quiero presentar al presidente electo, Javier Milei.
Argentīna novembrī piedzīvoja politisku zemestrīci, jo prezidenta vēlēšanās negaidīti uzvarēja populists Javiers Milejs. Viņš savā priekšvēlēšanu kampaņā ņēma rokās motorzāģi un paziņoja, ka samazinās uzblīdušo valsts pārvaldi, lai izbeigtu valsts naudas tērēšanas orģiju. Pēc stāšanās amatā Milejs daļu savu apņemšanos ir pildījis, jo prezidents uz pusi samazināja valdības ministru skaitu, atlaida 50 tūkstošus ierēdņu, kā arī atcēla subsīdijas degvielai un sabiedriskajam transportam. Milejs ķērās arī pie sāpīgām ekonomiskajām reformām, devalvējot nacionālo valūtu peso par vairāk nekā 50% un atceļot cenu kontroli. Šie pasākumi kopā ar subsīdiju atcelšanu noveda pie strauja iedzīvotāju pirktspējas krituma, izraisot patēriņa un ekonomikas izaugsmes samazināšanos. Taču rūgtās zāles ir devušas rezultātus, jo valdībai pirmo reizi vairāk nekā 10 gadu laikā ir izdevies pieņemt valsts budžetu ar pārpalikumu, bet augstā inflācija ir samazinājusies. Vienlaikus ekonomisti lēš, ka pašlaik zem nabadzības sliekšņa dzīvo aptuveni 57% no 46 miljoniem Argentīnas iedzīvotāju. Lai uzzinātu argentīnieša viedokli par Mileja radikālo politiku, uz sarunu aicināju Guillermo Correu, kurš aprīļa beigās viesojās Rīgā un piedalījās šeit notikušajā Alianses Civicus aktīvistu sanāksmē, ko rīkoja Latvijas platforma attīstības sadarbībai. Vaicāju viņam, vai Milejam izdosies atrisināt Argentīnas ilgstošās ekonomiskās problēmas.
Manuprāt, ja viņš saglabās šo politiku, tad izdosies sakārtot makroekonomiku. Mani vairāk satrauc mikroekonomika, jo mēs nezinām, kas notiks ar vidējiem un mazajiem uzņēmumiem, kas notiks ar bezdarbu un kā viņš spēs atjaunot ekonomiku, jo pašlaik mums ir ļoti augsta inflācija. Bet ekonomiskās izaugsmes rādītāji samazinās.
Šajā gadā Mileja valdība visu uzmanību veltīšot ekonomikas stabilizēšanai, jo nākamgad ir paredzētas kongresa vēlēšanas, kas būs ļoti svarīgas, jo prezidenta pārstāvētajai partijai pašlaik nav vairākuma parlamentā.
Ja valdība izdosies sakārtot ekonomiku, tad iespējams iedzīvotāji balsos par to vēlēšanās. Pašlaik valdībai nav vairākuma kongresā, kas tai neļauj pieņemt daudzus pašu ierosinātos likumprojektus. Bet tas var mainīties nākamgad, jo cilvēki vēlēšanās nebalso, domājot par cilvēktiesībām, bet gan par savām kabatām. Ja šī valdība spēs panākt, ka iedzīvotāju maciņos būs vairāk naudas, tad vēlētāji atalgos valdību, balsojot par to kongresa vēlēšanās.
Neraugoties uz to, ka Mileja īstenotās reformas sāpīgi izjūt daudzi argentīnieši un galvaspilsētā Buenos Airesā regulāri ir notikušas plašas arotbiedrību un studentu demonstrācijas, Argentīnas iedzīvotāji esot optimistiski noskaņoti par savu nākotni.
Pirmo reizi valsts vēsturē ir tāda situācija, ka uz jautājumu, kā jūs jūtaties pašlaik, vairums cilvēku atbildēs, ka viņu stāvoklis ir briesmīgs. Bet uz sakojošo jautājumu, kādi jūs redzat savu dzīvi pēc gada, viņi pauž cerību, ka būs labāk. Un iepriekš tā nekad nav noticis, jo parasti cilvēki atbildēja, ka viņiem ir grūti pašlaik, bet pēc gada būs vēl sliktāk. Šī ir pirmā reize, kad Argentīnas iedzīvotāji pašreizējo realitāti uztver kā sarežģītu, bet domā, ka pēc gada būs labāk nekā tagad.
Korea piebilda, ka tieši liela daļa cilvēku, kuri vēlēšanās balsoja par Mileju, pašlaik visvairāk cieš no prezidenta reformām, jo pieaug maksa par elektroenerģiju, sabiedrisko transportu, veselības aprūpi un izglītību. Tomēr pēdējās aptaujas rāda, ka Mileju atbalsta aptuveni 60% Argentīnas iedzīvotāju. Mans sarunas biedrs kritizēja Mileju par vēlmi vienpersoniski pieņemt lēmumus tādējādi atkāpjoties no demokrātiskā valstī pieņemtajām normām. Šī iemesla dēļ Mileja kritiķi viņu mēdz dēvēt par diktatoru.
Varu teikt, ka viņš nav piekritējis caurskatāmam un rūpīgam lēmumu pieņemšanas procesam. Un tāpēc daži cilvēki viņu tā dēvē. Protams, mēs rūpīgi sakojam līdzi tam, kāda ir viņa attieksme pret likumiem un pilsonisko sabiedrību. Mēs negaidām labas ziņas attiecībā uz pilsonisko sabiedrību. Šī valdība nevēlas starpniekus, veidojot attiecības ar iedzīvotājiem. Tāpēc, manuprāt, viņi uztver nevalstisko sektoru kā kaut ko, kas maisās starp valdību un iedzīvotājiem.
Ārpolitiski Milejs cenšas stiprināt attiecības ar ASV, tāpēc viņš atbalsta Izraēlu karā pret teroristu grupējumu Hamas un Ukrainu karā pret Krieviju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis decembrī klātienē apmeklēja Mileja inaugurācijas ceremoniju, bet Milejs plāno drīzumā apmeklēt Kīvu. Vaicāju Guillermo Koream, kāda ir Argentīnas sabiedrības attieksme pret karu Ukrainā.
Kopumā es teiktu, ka iedzīvotāji ir Ukrainas pusē. Taču iepriekšējai valdībai bija ciešākas attiecības ar Krieviju. Tāpēc ir arī daļa iedzīvotāju, kas nav noskaņoti pret Ukrainu, bet ieņem neitrālu nostāju, ņemot vērā šīs agrākās saites ar Krieviju.
Korea uzskata, ka visā Latīņamerikā vērojamā vēlme ieņemt neitrālu pozīciju pret karu Ukrainā ir saistīta ar daudzajām iekšpolitiskajām problēmām, ar vēlmi nezaudēt tirdzniecības saites un vienkārši ar ģeogrāfisko atrašanos tālu no kara zonas. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.